қаржылық қорқынышқа қарсы ем. Әрқайсын жүректерінің шешіміне сай еш ренішсіз, зорлықсыз барларыңмен бөлсіңдер. Құдай қуаныш пен беретіндерді ұнатады. Қорынтықтарға арналған екінші қат, 9-шы тарау, 7-ші аят. Өміріңізде ақша жеткіліксіз болады деп қорқасыз ба? Олай болса, керісінше көбірек беріңіз. Біздің жомарттығымыз біздің Құдайға деген сенімімізді көрсетеді. Және бұл ашкөздік пен қорқынышты жеңіп шығуға көмектеседі. Көпшілігіміз үшін ақша беру қиын нәрсе. Сондықтан Құдай біздің ақшамызбен бөлісуді, беруімізді қалайды. Бұл Құдай сол ақшаға мұқтаж болғандықтан емес, бұл біздің сенім мен жомарттыққа үйренуіміз үшін. Келік тапта былай делінген. Әр қайсын жүректерінің шешіміне сай еш ренішсіз, зорлықсыз барлармен бөлсіңдер. Құдай қуаныш пен беретіндерді ұнатады. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 9-шы тарау, 7-ші аят. Құдай біздің еш ренішсіз, жақсы көңіл күймен бергенімізді қалайды. Өткен жомарттық бізге шынайы қуаныш әкеле алатынын біледі. Біз ақшамызды бергенде, бізді тек Құдай ғана керек нәрсенің бәрімен қамтамасыз ете алатынын мойындаймыз. Ақшамызды ешкімге бермей, өзімізде сақтап қалу ашкөздік пен қорқыныштан пайда болады. Ал бұл екі нәрсе Құдайдан емес. Құдай бізді осы қорқынышты артта қалдырып, тыныштық пен еркіндікке шақырады. Біз ақшамызға емес, сеніміз арқылы Құдайға жабысып алуымыз керек. Сондай ақ біз ақшамызды беру арқылы басқаларға Құдайдың сүйіспеншілігін көрсете аламыз. Бір күні Кетти есімді қыз өз үйінің қасындағы азық-түлік дүкенінде бір көңіл күйсіз сатушыны байқап қалады. Сол күні түнде Құдай Кеттидің санасына әлгі сатушының бетін салады. Және сол сәтте Кетти не істеу керектігін түсінеді. Келесі күні ол дүкенде біраз азық-түлік, сонымен қатар сыйлық картасын сатып алды да, сол сыйлық картаны әлгі сатушыға беріп, бұл сыйлық Исадан, ол мұны сізге беруімді қалады деді. Сатушы көзіне жас алып, маған өмірімде ешкім ештеңе сыйлаған емес, оның үстіне бүгін менің туған күнім деді.